Λαπαρακόψ ράδιο τα όβησο πλέπα. Τι λέμε σύντοπις. Ετερσία ράδιο τάβης του πλέπεις έδα. Μισή πάρτνη όρη ράδιο σαν κουραπής έρθα πλήβη πρόγραμμα τρες στήλιτ. Στοδία σιβαρτ Νίκον έργατζε τα Νίνο Γελασούλη χμής οπερατόρη Κότσα Λέζαβα τρες άρης 4 Απρίλη ορ Σαμπάτη. Βίτρα πτήλης κατά τσέμας αχαλή αμπεπιτ Νίκον έργατζε αμικροπόντα.
Κάρος Γενεράλ Ορμαντιβάνμα Μπανκιμούνμα მოუწოდა Ალასან ვატარა, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარა შარშანდელის საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებულად კოტ დივუარში, მოუწოდა ბანკიმონმას, რომ გამოიძიოს მასობრივი მკვლელობები, რომლებიც შესაძლოა მისმა მომხრეებმა ჩაიდინეს ქვეყნის დასავლეთში. ბანკიმონმა შეშფოთება გამოხატა იმ ცნობებთან დაკავშირებით, რომ ქალაქ დიოკუეში აღმოაჩინეს ასობით გვამი ბოლოდროინდელი შეტაკებებისა. თავად ვატარა აცხადებს, რომ მისი მომხრეები არ არიან დაკავშირებული მკვლელობებთან. ქვეყნის ყველაზე დიდ ქალაქში აბიჯანში გრძელდება ომები, შეტაკებები ვატარასა და ლორანგ ბაგბოს მომხრეებს შორის. ლორანგ ბაგბო გახლავთ ყოფილი პრეზიდენტი, რომელმაც უარი თქვა პოსტი დაეთმო ვატარასთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს თხოვნით კიდევ ერთი დღით აგრძელებენ უშუალო ჩართულობას ლიბიაში, ოპერაციაში და ლიბიის თავზე ავიადარტყმების განხორციელებაში. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობამ განაცხადა, რომ ორ შაბათიდან შეწყვეტენ პირდაპირ ჩართვას საერთაშორისო ძალების ოპერაციაში, რომლის მეთაურობაც ნატოს ხელში გადავიდა. ინდონეზიის ნაპირებთან დღეს დილით ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ჯერჯერობით არ არის ცნობები დაზარალებულ დაშავებულთა და დაღუპულთა შესახებ. ქვეყნის ხელისუფლებას აფრთხილებენ შესაძლო ცუნამის შესახებ, თუმცა ამერიკელი სპეციალისტები თვლიან, რომ დამანგრეველი ძალის ტალღას არ უნდა ველოდოთ. ეპიცენტრი 6.7 მაგნიტუდით ინდოეთის ოკეანეში იყო 270 კილომეტრი ქალაქი იავიდან. ყაზახეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, რომლის შედეგადაც გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარმაევმა. მან კიდევ 5-წლიანი ვადა მოიპოვა, მას მხარი ამომრჩეველთა 95.5%-მა მისცა. ოფიციალური მონაცემებით ამომრჩევლის აქტიურობამ 90% შეადგინა, რაც ბევრად აღემატება წინა არჩევნებზე აღრიცხულ 76.8%. სამხმის მიცემის პროცედურის შემდეგ 70 წლის ნაზარბაევმა განაცხადა, რომ არჩევნები ყაზახ ამომრჩეველში არსებულ ერთიანობას წარმოაჩენს, მას კი ქვეყნის განვითარების გეგმების განხორციელების საშუალებას მისცემს. კენს კიდევ 3 კანდიდატი იყრიდა, თუმცა გავრცელებული აზრით ნაზარბაევის რეალურ მეტოქას არც ერთი არ წარმოადგენდა. გუშინ რუსთაველის გამზირზე ელექტროენერგია არ იყო მთელი საღამოს განმავლობაში. თელასის ინფორმაციით 3.5-ზე მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებზე ვერაერთზე და ვერაორზე მოკლე ჩართვა მოხდა, რამაც ჩუღურეთის მოსახლეობის და რუსთაველის გამზირის გათიშვა გამოიწვია. სულ 40,000 აბონენტი დარჩა ელექტროენერგიის გარეშე. დღეს ასევე სამუშაოების გამო დღეს შეეზღუდებათ ელექტროენერგიის მიწოდება რუსთაველზე და ჩუღურეთში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის წარმომადგენელი პოლიტიკური რვიანი ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებას არ წყვეტს და დაწყებული პროცესის გაგრძელების მიზნით დამატებითი წინადადებებით ხელისუფლებას დღეს მიმართავს. ოს ახალი მემარჯვენეების ოფისში ჩატარებული დახურული კონსულტაციების დასრულების შემდეგ რვიანის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ეს წინადადებები კომპრომისული არ იქნება, თუმცა იმისკენ იქნება მიმართული, რომ ხელისუფლებას პროცესის ჩასვლის საშუალება არ მიეცესო. სახალხო დამცველის ანგარიშის პარლამენტს დღეს წარედგინება ოფიციალურად ომბუდსმენის ოფისის მიერ მომზადებული 500 გვერდიანი დოკუმენტი ინიციირებისთვის პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე შევა. 31 მარტს ჩაბარდა პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტს გიორგი ტუღუშის ანგარიში და ეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით სახელმწიფოში არსებულ ტენდენციებს და მოქალაქეთა უფლებებსა და თავისუფლების დარღვევის კონკრეტულ ფაქტებს ასახავს. დღეს სახალხო კრება უზენაეს სასამართლოსთან პროექტ სამართალი მოდის პრეზენტაციას ჩაატარებს. ამ პროექტს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი შალვა ოგბაიძე უხელმძღვანელებს. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ დაგეგმილია პრესკონფერენციის ჩატარებაც.
Νίκον Εργατζέμ გაგაცნობთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით.
Yeah. მოდი მე დავიწყებ ნინო თავდაპირველად ფოთში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტს დაუკავშირდებით და იქ ძლიერი ხარით შექმნილ პრობლემებზე ვილაპარაკებთ.
ასევე ჩვენი პარტნიორი რადიოს კორესპონდენტისგან შეიტყობთ, რომ გალის რაიონის მაცხოვრებლებისთვის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა კიდევ უფრო გართულ და პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა.
პრინციპად აი რამდენიმე საათი შეიძლება დატოვონ თუ არა და ვიჭერენ მიხავთ გალში და ძალიან გვიჭირს აი მე გუშინ აუცილებლად უნდა გადავცურულად და წყალი გადავცურე.
დღესაცევე განვიხილავთ იმას, თუ რას ნიშნავს მარცვაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს სარჩელზე.
სასამართლომ დატოვა შესაძლებლობა, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს შეეცდება მოლაპარაკების გზით ამ პრობლემის მოგვარებას, თუ კიდევ ერთი მცდელობა იქნება მოლაპარაკებისას, ჩვენ იურიდიული და ტექნიკური შესაძლებლობა გვაქვს, რომ დავბრუნდეთ სასამართლოში.
საკითხზე სამუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. თეატრო ლუკიანი ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე იქნება, ჩვენი სტუმარი. გარდა ამისა გვექნება
სხვა ეკონომიკის სიახლეები გვექნება, რომელსაც რევა საყევარიშვილი გვეტყვის, გიორგი ჩხეიძე კი სპორტის ამბებს გაგვაცნობს, ასევე ბარემ გეტყვითო გადაცემის მეორე ნახევარში. მოდი დაიგეთ თქვენს 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
და კოლაბოც რჩება ძალაში მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მიღებას ჩვენს მიერ მსმენელებისგან 15-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ნებისმიერ დროს გადაცემის დროს მიღებულ შეტყობინებებს ჩვენ წავიკითხავთ პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილი 9:07 შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა სატელეფონო ხაზზეა რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურის ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. ის ფოთიდან გვერთვება, დილამ შვიდობის თეა.
მოგესალმებით.
და თეა მისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები შეუფნა ფოთს ძლიერმა ქარმა. გისმენთ თეა რა მდგომარეობა ახლა ქალაქში?
დიახნინო, ფოთში ახლა ძლიერი ქარია, არ მიეწოდება ქალაქს ელექტროენერგია, ძლიერმა ქარმა მაღალი ზაბის ელექტროგადამცველი ხაზები დააზიანა, ის გამოც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ქალაქი ელექტროენერგიის გარეშე იყო დარჩენილი, ხოლო მოხერხდა ენერგომომარაგების აღდგენა, თუმცა დღეს კვლავაც ელექტროენერგიის გარეშეა ქალაქი. სტიქისაგან მიყენებული ზარალის დაცვას ფოთის მერიაში ვარაუდობდნენ, რომ დაიწყებდნენ დღეიდან, ამისათვის შეიქმნა სპეციალური დამცველი კომისია. ამ ზარალის დამცველი კომისია ცნობილია, რომ ძლიერმა ქარმა დააზიანა რამდენიმე მრავალსართულიანი შენობა, ასევე კერძო სახლი, სახურავის გარეშე დატოვა ბევრი სკოლის შენობაც. ხები ძირიანად მოთხარა, დაზარალებული მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. როგორც ფოთის მერი ვახტანგ ლემონჯავა ამბობს, სპეციალურად შექმნილი კომისია თითოეულ პრობლემას ადგილზე შეისწავლის და მათ დახმარებასაც გაუწევენ. დახმარებას გაუწევენ ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას მერის სარეზერვო ფონდიდან. რაც ეხება სამსახურებს, განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობს სახანძრო, სამაშველო, ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური. ენერგოპროჯორჯიას ფოთის ფილიალის ინფორმაციით სული დატვირთვით მუშაობს ენერგოპროს ყველა ბრიგადაც.
და დაზარალდა თუ არა რომელიმე ადამიანი, დაშავდა თუ არა ფიზიკურად, იყო თუ არა ასეთი შემთხვევა?
არა, მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა. აქ საუბარია ძირითადად შენობების დაზიანებაზე, კერძო პირის დაზიანების შემთხვევა საბედნიეროდ არ ყოფილა.
თქვი რომ ძლიერი ქარია ახლაც ფოთშიო, რამდენად ძლიერი, რა სურათი არის, იქნებ გითხრა ქალაქში?
მე ვხედავ შენობას, რომელსაც აქვს სახურავი გადახდილი, არის დაზიანებული ხეები, სხვა მეტი განსაკუთრებული არაფერი მინდა გითხრათ, ისიც რომ ნაკლებად შეინიშნება მოსახლეობის მოძრაობა ქუჩებში.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:10, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კაცემას განვაგრძობთ კვლავ რეგიონიდან მიღებული ამბით. გალის დაბალი ზონის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა, გვაწყობინებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი. მას შემდეგ, რაც რუსმა მესაზღვრეებმა 29 მარტს გალის რაიონში 33 მოქალაქე დააკავეს, საზღვრის გადაკვეთა ადმინისტრაციულ საზღვარზე პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა. გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, რომ ჭირს გადაადგილება. საზღვართან რუსი მესაზღვრეები გაწვრთნილი ძაღლებით დგანან. სოფელ ფიჩორის მკვიდრი მამაკაცი ამბობს, რომ მოსახლეობა ზუგდიდში გადასვლას ვერ ახერხებს.
ყველგან გადაწყვილია და მიმდინარეობს ძაღლების მარტი გაკონტროლება. ვერ გადადის ეხლა გუგუშენ კომისია ჰქონდა, ხალხი გადმოსული უნდა ყოფილიყო იქიდან, ჩემი სოფლიდან. მე რამ გამიერეკეს, რომ ვერ გადმოვდივარ, თო საშიში ის არის გადაწყვა ჩანთეს. ძაღლები დადიან საზღვრის ტერიტორიებს აკონტროლებენ, რომ საზღვრის დამღები უნდა დაისაჯოს და მიმართულება ალბათ არის.
ოტობაის მკვიდრი ქალბატონი გვიყვება, რომ საზღვრის გადაკვეთის საშუალება რუსმა მესაზღვრეებმა არ მისცეს და ზუგდიდში რომ ჩასულიყო, მდინარე ენგურის გადაცურვა მოუხდა.
გართულებულია, რა თქმა უნდა, ძალიან გართულებულია. მთელი ღამის განმავლობაში პატრულირებდნენ საზღვრებს, დღისითაც, აი რამდენიმე საათით შეიძლება დატოვონ თუ არადა, და იჭერენ მიხავთ გარში და ძალიან გვიჭირს, აი მე გუშინ აუცილებლად უნდა გადავსულიყავი და წყალი გადავცურე. არ მოხვედებს ახლა არავით არის სამუთი. სხვა სახელმწიფოში დაგინდა.
ადგილობრივების თქმით, საზღვარზე სპეციალური საშუალებით კი არ მოქმედებს. რუსი მესაზღვრეები საზღვარს 24 საათის განმავლობაში აკონტროლებენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სიუჟეტით ბათუმიდან, იქ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლებს გაუმართავთ ბრიფინგი. ისინი უფასო სასადილოებში ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსა და ეგრეთ წოდებულ ბონის ბაზარში არსებულ ანტისანიტარულ მდგომარეობას აპროტესტებდნენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ ჟურნალისტებისათვის გამართულ ბრიფინგზე იმ მონიტორინგის ფოტომასალა გამოაქვეყნა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ აწარმოა. შემოწმება სულ სამ ობიექტს უფასო სასადილოს, რესპუბლიკურ საავადმყოფოს და ეგრეთ წოდებულ ბონის ბაზარს ჩაუტარდა. ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განცხადებით, ქალაქის ცენტრალურ ბაზარში მოსახლეობას ატყუებენ და ძროხის ხორცის ნაცვლად ცხენისა და ხარის ხორცს ყიდიან. ლეიბორისტები ირწმუნებიან, რომ უფასო სასადილოებში მისულ ადამიანებს უხარისხო საკვებს აწვდიან. რაც შეეხება რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, მათი განცხადებით სამედიცინო დაწესებულებაში მოუწესრიგებელია საპირფარეშოები.
მოქალაქეები, როდესაც იხდიან იქ ძალიან დიდ გადასახადებს, საპირფარეშოები არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ასევე მესამე მონიტორინგის შედეგი არის ესა ბაზრობის ბათუმის ბონის ბაზრობის სასაკლაო შიდ ბაზარში მდებარეობს, სადაც მოსახლეობას ყიდიან ცხენისა და ხარის ხორცს.
ლეიბორისტების ბრალდებებს ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში პასუხობენ და აცხადებენ, რომ სამედიცინო დაწესებულებაში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მინდია ნაკაშიძის განცხადებით, ფოტოებზე წარმოდგენილი საპირფარეშოები ამ დროისათვის გაუქმებულია და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია რემონტს რამდენიმე დღეში დაიწყებს.
ნამდვილად ვერდავეთანხმებით განცხადებას ანტისანიტარული მდგომარეობის შესახებ. აღნიშნული კადრები გადაღებულია ყოფილი ჩირქოვანი განყოფილების საპირფარეშოში. აღნიშნული ფართი უკვე გამზადებულია სარემონტო სამუშაოებისათვის.
რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ბონის ბაზრის ადმინისტრაციას, აქ აცხადებენ, რომ ბაზარში შესული საქონლის ხორცი ლაბორატორიულ შემოწმებას ყოველდღიურად გადის. რამდენიმე კაციანი ჯგუფი კი მონიტორინგს მთელი დღის განმავლობაში აწარმოებს იმის გასაკონტროლებლად, რომ ბაზარში უკანონო ცხენის ხორცი არ შევიდეს. კანონდარღვევებს 3000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება.
ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ტრაფარეტკი, იყიდება ცხენის ხორცი, ჩვენ გვაქვს უფლება რომ გავყიდოთ ოღონდ ტრაფარეტკის ქვეშ და რაღაცა. როგორც ასეთი, ვინც მცდელობას გააკეთებს, თქვა შეაპაროს რაღაცა, ის ისჯება 3000 ლარიანი ჯარიმით.
კომენტარი გაკეთდა უფასო სასადილოებთან დაკავშირებითაც. მერიის ჯანდაცვის სამსახურში აცხადებენ, რომ სანიტარული ნორმები სასადილოში დაცულია და ის ყოველდღიურად კონტროლდება. სასადილოებში უფასო სადილს დღის განმავლობაში 1400 სოციალურად დაუცველი პირი იღებს. პროგრამა 6 წელია მოქმედებს და მერიაში ამ დრომდე არც ერთი საჩივარი არ შესულა. აცხადებენ ქალაქის თვითმმართველობის ჯანდაცვის სამსახურში.
მსგავს ფაქტთან დაკავშირებით, ან ანტისანიტარიასთან, ან იმასთან დაკავშირებით, რომ საკვები ვერ მიიღო იმ რაოდენობით, ან დააგდა, დააგვიანდა და ასეთ ფაქტებთან არ ქონდა არასდროს შეხების წერტილი. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ პროგრამის ფარგლებში ყოველდღიურად ჩვენი სამსახურის თანამშრომლების მიერ, სპეციალისტების მიერ ხდება მონიტორინგი.
ლეიბორისტული პარტიის საჭარის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აღნიშნული ფოტო მასალის მთავრობის თავმჯდომარისათვის გადაცემას აპირებენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:15 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობს გადაცემას დღეს დილის, განმაგზობ ინფორმაციით, რომელსაც დღეს ქართული და უცხოური სააგენტოები ავრცელებენ დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. საქართველოს საქმეთა სამინისტროში გაიმართება დღეს 11 საათზე ტრადიციული ორშაბათის ბრიფინგი. სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე საქართველოსი და გერმანიის ელჩი საქართველოში საერთაშორისო კონფერენციას გახსნიან სასამართლო რეფორმის თანამედროვე გამოწვევების სამხრეთ კავკასიაში ასე თემაზე. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით ქუთაისში ქალაქის ცენტრში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი გაიხსნება. უზენაეს სასამართლოსთან სახალხო კრება პროექტის სამართალი მოდის პრეზენტაციას გამართავს. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია საქართველოს პარლამენტში მართავს ბრიფინგს თემაზე საგარეო ვალი საარჩევნო კამპანიისთვის. დღეს ზესტაფონში ფეროშენადომთა ქარხნის კლუბში ქართული პარტიის რაიონული ორგანიზაციის დამფუძნებელი კონფერენცია ჩატარდება. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები სეფსისის ცენტრს ეწვევიან. სეფსისის ცენტრის თანამშრომელთა გაურკვეველი მომავალი. ასეთი არის დაანონსებული თემა. დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომა გაიმართება, როგორც წინასწარ ვრცელდება ინფორმაცია, ბიუჯეტის საკითხებზე იქნება მსჯელობა, აგრეთვე წარდგენილი იქნება დღეს პარლამენტში ოფიციალურად სახალხო დამცველის ანგარიში. პოლიტიკური რვიანი ხელისუფლების დამატებითი წინადადებები დღეს მიმართავს, ამის შესახებ სააგენტო პირველი ავრცელებს ცნობას და ამავე სააგენტოს ცნობით დღეს რუსთავლიძეთან მორიგ საპროტესტო აქციას გამართავს წინააღმდეგობის მოძრაობა სახელწოდებით მე პატიმარი ვარ. რაც ახება უცხოეთის ამბებს, უბრალოდ საქართველოს უცხოეთის ერთად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ესპანეთში იმყოფება ვიზიტით. დღეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი პაკისტანს ეწვევა, საბერძნეთის პრეზიდენტი კი აზერბაიჯანში იწყებს ვიზიტს. და დღეს აღინიშნება ნაღმების შესახებ ინფორმირებულობის, ნაღმების თაობაზე გათვითცნობიერებულობის საერთაშორისო დღე. ახლა თემაზე, რომელსაც ჩვენი გადაცემის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა, კერძოდ მეორე ნაწილი, სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ჰაგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს 1 აპრილის გადაწყვეტილებაზე, რომელზეც 10.6 წინააღმდეგ სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული საქართველოს სარჩელი არსებით განხილვას აღარ ექვემდებარება. ამას გარდა სასამართლომ უარყო რუსეთის მტკიცება, რომლის მიხედვითაც ის არ წარმოადგენდა მხარეს 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტში. რას აპირებს საქართველო ჰააგაში დაბლოკილი სარჩელის ფონზე და რა სამართლებრივი გზები რჩება მას რუსეთის წინააღმდეგ? ლელა კუნჭულია დეტალებით.
1 აპრილს გამართულ საჯარო სხდომაზე ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში კითხულობდა სასამართლოს თავმჯდომარე ჰისა შიოვატა. მართალია, თავად ამგვარი გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გამოვიდა, მაგრამ ხმათა უმრავლესობით ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ გაიზიარა რუსეთის შუამდგომლობა და გადაწყვიტა, რომ საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი შემდგომ განხილვას აღარ დაექვემდებარება. სასამართლომ მიიჩნია, რომ სარჩელის სასამართლოში შეტანამდე საქართველოს არ ჰქონდა მოწურული რუსეთთან სადავო საკითხების მოლაპარაკებების გზით გადაწყვეტის რესურსი. საუბარია სარჩელზე, რომელშიც საქართველო რუსეთს რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 1965 წლის საერთაშორისო კონვენციით აღებული ვალდებულებების დარღვევაში ადანაშაულებს. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ რუსეთის შუამდგომლობით შეაჩერა საქართველოს სარჩელის განხილვა, საქართველოს მხარე აშკარა გამარჯვებად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ სასამართლომ რუსეთი კონფლიქტის მეორე მხარეს წარმოაჩინა. ანუ ჰააგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა რუსეთის მეორე შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს რუსეთსა და საქართველოს შორის არანაირი კონფლიქტი არ ყოფილა.
The court concludes that the exchange
სასამართლოს დასკვნით 2008 წლის 10 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს წარმომადგენლების გამოსვლებმა უშიშროების საბჭოში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 9 და 11 აგვისტოს ჩამოყალიბებულმა ბრალდებებმა და ამაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის 12 აგვისტოს პასუხმა გვაჩვენა, რომ საქართველოს მიერ სარჩელის შემოტანის დღემდე არსებობდა პოლემიკა რუსეთსა და საქართველოს შორის, რაზეც მიუთითებს ამ საქმეში საქართველოს მხარე. შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციის პირველი პროტესტი უარყოფილია.
Is accordingly dismissed.
კონკრეტულად ამ ფაქტის კომენტირებას თავს არიდებს რუსეთის მხარე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 1 აპრილს გაკეთებულ განცხადებაში აქცენტი გაკეთებულია მხოლოდ საქართველოს სარჩელის უარყოფაზე და ამასთან დაკავშირებულ კმაყოფილებაზე. თუმცა როგორც საქართველოს მხარე აღნიშნავს, ჯერ არაფერი დამთავრებულა და რომ ის ხელის ჩაქნევას არ აპირებს. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს არ იყო იოლი ბრძოლა, რადგანაც რუსეთი ყველაფერს აკეთებს პასუხისმგებლობების თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ ჩვენც ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რუსეთმა მაინც აგოს პასუხი საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის გამო. გვითხრა სატელეფონო საუბარში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანმა.
სასამართლომ დატოვა შესაძლებლობა, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველო შეეცდება მოლაპარაკების გზით ამ პრობლემის მოგვარებას, თუ კიდევ ერთი მცდელობა იქნება მოლაპარაკებისას, ჩვენ იურიდიული და ტექნიკური შესაძლებლობა გვაქვს, რომ დავბრუნდეთ სასამართლოში.
მარცხეჯულების საერთაშორისო სასამართლოს 1 აპრილის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო მსჯელობა საერთაშორისო სამართლის ექსპერტთა წრეებში. მაგალითად, როგორც ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაციის რედრესის იურისტმა უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას, სასამართლომ შესაძლოა შეგნებულად აარიდა თავი მწვავე პოლიტიკურ საკითხებში ჩარევას. დაახლოებით იგივე შინაარსის კომენტარი გააკეთა 1 აპრილს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ გაეროში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან არარეგულარ მინისტრის არამედ როგორც იურისტის პოზიციიდან თქვა, რომ სასამართლო შეეცადა გამოეძებნა რაიმე სახის მიზეზი, რათა სარჩელი არ განეხილა. ეს გადაწყვეტილება შესანიშნავი მაგალითია იმისა, თუ რატომ ცხოვრობთ ისეთ მსოფლიოში, როგორშიც ცხოვრობთ, განაცხადა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა.
ეს ყოლელა კუნჭულია ამ საკითხზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება თეა წულუკიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:21 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კანცემას განმარგზობთ ეკონომიკის თემით, ვიდრე ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთებოდა. საქართველოს ბიუჯეტზე ვილაპარაკებთ ახლა. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი 350 მილიონი ლარით იზრდება. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება პარლამენტში მთავრობამ ახლახან შეიტანა. კანონპროექტის მიხედვით ბიუჯეტის ცვლილება ელექტროენერგიისა და სასურსათო ვაუჩერების დარიგებამ და პენსიების ასლანამდე გაზრდის გადაწყვეტილებამ განაპირობა. ამ ინიციატივას მომხრეებთან ერთად ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა, როგორც პოლიტიკოსებში, ასევე ეკონომიკის ექსპერტებს შორის. ჭედლიძე დეტალებით.
მიმდინარე კვირაში საქართველოს მთავრობამ პარლამენტში შეიტანა 2011 წლის ბიუჯეტის კანონის ცვლილებების პროექტი. მთავრობის ინიციატივის მიხედვით ბიუჯეტის მოცულობა 350 მილიონი ლარით გაიზრდება. ეს თანხები ძირითადად ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს, სოფლის მეურნეობასა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება. ბიუჯეტის კანონის ცვლილებას უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ევრობონდების ანუ საგარეო ვალების გასტუმრების საკითხიც. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის განცხადებით, მთავრობამ ვალის გასტუმრების რეფინანსირება გადაწყვიტა.
ვალი, რომელიც ქვეყანას უნდა გადაეხადა 2013 წელში, ამის გადახდის ვალდებულება გადაიწევს კიდევ დაახლოებით 7-8 წლით და რეალურად ეს ფული კიდევ მოხმარდება რეინვესტირებას ქვეყანაში, რომ მოხმარდეს კვლავ ეკონომიკის განვითარებას. მეორე საკითხი, რომელიც შესულია ბიუჯეტში ცვლილებებში, ეს არის სოციალური ვალდებულებები, რომელიც გარკვეულად სწრაფი ჩარევის შედეგად განხორციელდა და ეს მოიცავს, ესე იგი, როგორც ვაუჩერების საკითხს, ასევე მოიცავს მომავალში პენსიების ზრდას.
ამასთანავე, ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 4.3%-დან 3.7%-მდე მცირდება, მაგრამ ეს ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილს ნაკლებ წარმატებად მიაჩნიათ ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის ზრდის, ანუ საბიუჯეტო ხარჯების ზრდის ფონზე. სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ზურაბ ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ როდესაც ბიუჯეტი ეკონომიკის ზრდის ტემპზე მეტად იზრდება, ეს თავად ეკონომიკას აზარალებს.
მე მოხდა ბიუჯეტის მხოლოდ ის შემთხვევაში, თუ რაღაც ეკონომიკა გაიზრდება და შესაბამისად გაიზრდება დასაბეგრი ბაზა. სხვა შემთხვევაში ცხადია, რომ წინააღმდეგი ვარ. ზოგადად პრინციპების დონეზე რო ვისაუბროთ, საერთოდ საცხო ნაკლებ ფულს ამოიღოს სახელმწიფო კედო სექტორიდან და მეტ ფულს დატოვებს კედო სექტორში ბაზაზე, მით უკეთესია იმ დროს, მითუ სწრაფად გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა. ამ შემთხვევაში პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს ეს ხარჯები, რისთვის ჭირდება სახელმწიფოს, ამ იქნება პენსიების და სოციალური პროგრამებისთვის, თუ იქნება ეს თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ხარჯები. ამას ასევე მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ თავარი არის ეს პროცენტული შეფარდება რამდენ ხარჯავს სახელმწიფო ტიანში და პროდუქტთა მიმართებაში.
თავრობა ბიუჯეტის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ საგადასახადო შემოსავლების ჭარბ რაოდენობას ასახელებს, თუმცა მის კონკრეტულ მოცულობაზე არაფერს საუბრობენ. მაშინ, როდესაც გადასახადების განაკვეთი უცვლელია და ეკონომიკა დაგეგმილზე მეტად არ იზრდება, ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ საგადასახადო შემოსავლების ზრდა ინფლაციამ გამოიწვია. ამგვარად ფიქრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი.
შემოსავლები თუ გაიზარდა, ესე იგი ინფლაციას მუშავია კარგად და მაგიტომაც გაიზარდა საგადასახადო შემოსავლები, მაგრამ რაღაც ეჭვება რომ 300 მილიონი საგადასახადო შემოსავლები იყოს გაზრდილი. და საერთოდ თუ 300 მილიონი გაიზრდება ბიუჯეტი, ქორწები საქართველოს ბიუჯეტი დაახლოებით 35% მიაღწევს, ხო, მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში. რაც ჩემი აზრით არ არის კარგი, იმიტომ რომ 20 მილიარდიანი ეკონომიკის ქვეყანაში, როცა ბიუჯეტი 7 მილიარდი გაქვს, ეს მისასალმებელი არ არის. იმიტომ რომ თავრობა ყოველთვის უნდა ეცადოს მაქსიმალურად პატარა ბიუჯეტი ქონდეს და განსაკუთრებით ინფლაციის პირობებში.
ექსპერტთა ასეთ არგუმენტებს ხელისუფლება სოციალური პროგრამების დაფინანსების აუცილებლობით პასუხობს, რაც დღევანდელი მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. საბიუჯეტო ცვლილებების მიხედვით პენსიების ზრდას 55 მილიონი ლარი, ინფრასტრუქტურის მშენებლობას 30 მილიონი, ხოლო სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას 9 მილიონი ლარი მოხმარდება. ოპოზიცია მთავრობისგან ხარჯების შემცირების ნაცვლად უფრო მეტ ხარჯებს მოითხოვს. მათ შორისაა ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე.
თავრობა შეკვირდა, რომ 150 მილიონი დაემატებოდა სოფლის მეურნეობას. სამწუხაროდ ჩვენ ვერანაირი 150 მილიონი სოფლის მეურნეობის ვერ ვიხილეთ, ვიხილეთ მხოლოდ 9 მილიონი, რომელიც ჩვენს უკიდურესად, ესე ვთქვათ, მიტოვებულ გლეხს ნამდვილად არაფერში არ წაადგება.
თავრობის გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის გაზრდის შესახებ სულ სხვა მიზეზთა გამო აკრიტიკებენ ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორისაა დავით ნარმანია, რომელიც ბიუჯეტის შედგენისა და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შეუთავსებლობის შესახებ საუბრობს.
ერთბაშა პენსიების ზრდა არის მიზანშეუწონელი როგორც ინფლაციის რეგულირების თვალსაზრისით, ასევე მეორე საბიუჯეტო საფრთხების მობილიზების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, გაცილებით უმჯობესი არის, როცა ეტაპობრივი ზრდა ხდება და ეს პოლიტიკა წინასწარ არის დაგეგმილი და გათვლილი საფრთხეები, რასაცხებით შეიძლება ამას მოყვეს. რისი გათვლაც არ ამგონია, რომ არსებობდეს ესე ნაჩხარევად მომზადებული დოკუმენტის ფარგლებში.
ეკონომიკის სხვა ექსპერტები საპენსიო რეფორმის აუცილებლობაზე საუბრობენ და ზოგადად მთავრობისგან ეკონომიკაში ნაკლებ ჩარევასაც მოითხოვენ.
ეს იყო კახა მჭედლიძე. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ ეკონომიკის თემით. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში. დილა მშვიდობის, რეზო, გისმენთ.
დილა მშვიდობის, ნინო. კარგი თემით დაამთავრა კახამთავის სიუჟეტი. ეკონომიკაში მთავრობა ნაკლებად ჩაერიოსო, როგორც ჩანს საქართველოში პირიქითა ტენდენცია უფრო აქტიურია. კერძოდ, ხელისუფლება საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის 100 მილიონი აქციის გამოშვებას გეგმავს. კაპიტალის მოსაზიდად მთავრობა ამ ფონდის საინვესტიციო ინსტრუმენტად ჩამოყალიბებას აპირებს. ენერგეტიკის განვითარების ფონდი 100%-იანი სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოო, რომლის მთავარ დანიშნულებაც ინვესტორებისთვის ჰიდროელექტროსადგურების აშენებლად პორტფელური ინვესტიციების, ასევე ცალკეული პროექტების დაფინანსების ქემების შეთავაზება წარმოადგენს. ფონდის მუშაობის გასაძლიერებლად მის საინვესტიციო ინსტრუმენტად ჩამოყალიბება დაგეგმილი. ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინფორმაციით, საინვესტიციო ინსტრუმენტის ერთი სახეობა სწორედ ამ ფონდის აქციები შეიძლება იყოს. ამ ეტაპზე ნავარაუდებია დაახლოებით 100 მილიონი აქციის გამოშვება და მისი ნომინალური ღირებულება ერთი აქციის 1 ლარი იქნება. აქციების რეგისტრაცია თავდაპირველად საქართველოს საფონდო ბირჟაზე მოხდება. ამასთან უცხოელი ინვესტორების მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია მათი გლობალური სადეპოზიტო სერტიფიკატების სახით გამოშვებაც.
ეს ყოველდღიურად საყევარიშვილი სიახლით ქართულ ეკონომიკაში 9:10 და 28 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიორგი ჩხეიძე არის ახლა სტუდიაში. ახლა სპორტის შესახებ გეტყვით. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის. 4 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა ევროპულ ევროლიგაზე პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა გუნში, გერმანიის ქალაქ დორტმუნდში. საქართველოს ჰიმნი, ასე ვთქვათ, რევაზ ლაშხის საპატივცემულოდ დაუკრეს. 60 კილოგრამში მოჭიდავე ქართველმა 15-ით ჩამოიცვალა. ფინალში კი ბულგარელ სერაფიმო ანგელოსძე, არ ვიცი ეს სახელი ვინმე სამეს თუ ეუბნება. ამ დანარჩენ 5-2 ბრძოლაში კი მან საერთოდ გეიმ წაუგებლად იჭიდავა დარჩენ მოჭიდავებს რაც შეეხება და ასევე მედლები გათამაშდა გუშინ ჩვენთვის 74 და 96 კილოგრამ წონით კატეგორიებში, მაგრამ ბეგი დარჩია შეგირდებმა შედეგი ვერ ნახეს ამ ჭიდაობაში. ყველაზე დიდი მოულოდნელობა საქართველოს ნაკრების ყველაზე ტიტულოვანი წევრის მანუჩარ კვირკველიას წარუმატებლობა იყო 74 კილოგრამში ევროპის და მსოფლიოს და ასევე ოლიმპიურმა ჩემპიონმა უქროს და ვერცხლის შანსი პირველივე შეხვედრაში წაგებით დაკარგა. დაუძლებელი ბარიერი მისთვის ფრანგი მოჭიდავე აღმოჩნდა, საქართველოს ნაკრებმა საბოლოოდ ერთი მედლით დაასრულა ასპარეზობა. გუშინ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გაიმართა რაფაელ ნადალსა და ჯოკოვიჩ შორის. ეს შეხვედრა ჯოკოვიჩმა მოიგო საერთოდ ძალიან შედეგიან წელს ატარებს ჯოკოვიჩი. მან 26 შეხვედრა მოიგო მიჯრით და ეს უკვე სონი ერიქსონ ოუფენზე მაიამიში მისთვის კიდევ რამდენიმე ქულის მომტანი თამაში იყო და შეიძლება პირველი ადგილისთვისაც იბრძოლოს.
მადლობა, გიორგი ჩხეიძე იყო სპორტის ამბები. 10-ის ნახევარი სრულდება, ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვახცობთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კლავინდებურად დავიწყებთ კოტ დივუარით, სადაც ალასან ვატარას ძალები აპირებენ, რომ თავდასხმა მიიტანონ კიდევ ერთხელ მთავარ ქალაქ აბიჯანზე. პრემიერ-მინისტრმა კოტ დივუარის საერთაშორისო აღიარებული პრეზიდენტის ალასან ვატარასი განაცხადა, რომ მოვიდა დრო იმისათვის, რომ სწრაფი თავდასხმა განხორციელდეს აბიჯანზე. გილამე სორომ განაცხადა, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში მომხდარმა შეტაკებებმა პანიკა დათესა ლორენ გბაგბოს ერთგულ ძალებში. მანამდე გაერო მოუწოდა ალასან ვატარას, რომ გამოიძიოს ასობით სიკვდილი, რომელსაც მის მომხრეებს აბრალებენ. 1000-მდე ადამიანი მოკვდა გასულ კვირას ქალაქ დუეკუეში შეტაკებების შედეგად. თავად ვატარას მომხრეები ამბობენ, რომ ისინი არ არიან, მათ არ აქვთ კავშირი ამ მკვლელობებთან. ამერიკელი მღვდლის მიერ ქალაქ ფლორიდაში ყურანის დაწვის ფაქტმა ახალი საფრთხეები შეუქმნა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებს ავღანეთში. ამის შესახებ განაცხადა გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა გაზეთ Wall Street Journalისთვის მიცემულ ინტერვიუში. პეტრეუსმა თქვა, რომ ტერი ჯონსის მიერ ყურანის დაწვა მოულოდნელობა იყო სამხედრო სარდლობისათვის მასობრივი აქციების, საპროტესტო აქციების შედეგად, რომელიც ავღანეთის სხვადასხვა ქალაქებში დაიწყო. ყურანის დაწვის შედეგად დაიღუპა სულ 22 ადამიანი, მათ შორის გაეროს მისიის 7 თანამშრომელი ქალაქ მიზარ-შარიფში. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს თხოვნით კიდევ ერთი დღით გააგრძელებენ თავის უშუალო ჩართულობას ლიბიაში ავიადარტყმებთან დაკავშირებით. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ ორშაბათიდან შეწყვეტენ პირდაპირ ჩართულობას ამ ოპერაციაში, რომელსაც ხელმძღვანელობს საერთაშორისო ძალები ნატოს მეთაურობით. ნურსულტან ნაზარბაევმა შეინარჩუნა პრეზიდენტის პოსტი ყაზახეთში. წინასწარი ინფორმაციით მან დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა არჩევნებზე, რომელიც კვირას ჩატარდა. ნაზარბაევს ამორჩეულთა 95%-მა 5.1%-მა დაუჭირა მხარი. სულ არჩევნებში 4 კანდიდატი იღებდა მონაწილეობას. საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე დღეს ესპანეთს ეწვევა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ვაშაძე თავის ესპანელ კოლეგას შეხვდება. საუბარი ესპანეთ საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობას შეეხება. დღეს წინააღმდეგობის მოძრაობა რუსთაველიძეებთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებს. სათაურად მეც პატიმარი ვარ, როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, საშელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრების ცემისა და წამების შეწყვეტას მოითხოვენ აქციებზე. დღეიდან საქართველოს ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში დარეკვა ძველ კოდებთან ერთად ახალი კოდების მეშვეობით მოხდება. კომუნიკაციების კომისიის ინფორმაციით ძველი კოდები ძალაში 25 აპრილის ჩათვლით იქნება. ნუმერაციის ეროვნული გეგმის პროექტის ფარგლებში თბილისის ახალი კოდია 2295 იქნება 32, ბათუმის კოდი იქნება 422, ქუთაისის 231-დან 431, რუსთავის კოდი 34 და ასე შემდეგ.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali amebi 9 sati da 33 tuti akhla etershia radio tavisuflebisa da misi partneri radio sadgurebis ertoblivi programa dges dilit ganmogzdobt gadatsemas stumartan ertad ubrundebit temas romelzet gadatsemis pirlo natsilshits mogakhsenet saubari sheekheba hagis martsajulebis saertoshortso sasamartlos 1 aprilis gadatsqotilebas romelits sakartvelos ekheboda sakmes sakartvelo rusetis federatsiis tsinaamdeg teatsulukiani chveni sakartvelo tavisufali demokratebis tamzdomaris moadgile gakhlo chveni stumari ილონში დობის კალბატონ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ გადაწყვეტილების შესახებ გავრცელდა მრავალგვარი შეფასება, სრულიად ურთიერთ გამომრიცხავი. მათ შორის განსხვავდებოდა ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებები და შეფასებებიც, გულისხმობ საგარეო საქმეთა მინისტრის გაეროში გამართულ პრეს კონფერენციას და მისი მოადგილის ბრიფინგს, რომელიც თბილისში გამართა. თავდაპირველად მინდა კითხოთ რა მნიშვნელობა ქონდა ამ სარჩელს, ამის შესახებ მსმენელისთვის რომ განმარტოთ?
ეს სარჩელი ქვეყნისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და კერძოდ მისი სახელმწიფოებრივი ინტერესისთვის, რადგან იგი იყო მიმართული იმ ქვეყნის მიერ, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და რომელსაც ჩვენ 2008 წლის აგვისტოში ვებრძოდით, ვიცავდით თავს, ვიცავდით ჩვენი ქვეყნის მთლიანობას და ტერიტორიებს და რომელსაც შეეწირა ჩვენი მოსახლეობის ასე ვთქვათ ის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ მივიჩნევთ რომ იყო ჩვენი მომავალი თაობა და გარდა ამისა შეეწირა აგრეთვე ჩვენი მოსახლეობის ნაწილის ინტერესები, როგორც მატერიალური, აგრეთვე თქვენით რომ იქ ძალიან ბევრმა საკუთრება დატოვა. მოხდა ეთნიკური წმენდა და სწორედ ამაზე სრულიად სამართლიანად ჩიოდა ჩვენი ქვეყნის იუსტიციის სამინისტრო ჰააგაში, თუმცა და ამაზე ვისაუბრებთ ალბათ, მან ვერ წარადგინა იურიდიულად გამართული სარჩელი, რამაც გამოიწვია საქმის წაგება.
მსმენელს შევახსენებთ, რომ სარჩელი ეხებოდა საერთაშორისო კონვენციის გამოყენებას, კონვენციისა, რომელიც ეხება ყველა სახის რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა სახის აღმოფხვრას ამ კონვენციის ამოქმედებას რუსეთის წინააღმდეგ, ასე.
დიახ, ამ კონვენციის თანახმად რასობრივი დისკრიმინაციაში არ ამხოლოდ პირდაპირი გაგებით რასობრივი დისკრიმინაცია იგულისხმება, იქ პირველ მოხლში ახსნილია რა იგულისხმება ამ კონვენციის გაგებით რასობრივი დისკრიმინაციაში. ამაში შედის ეთნიკური ნიშნით ადამიანების დევნაც. ამიტომ იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის სარჩელი, რომელიც საქართველოს წარადგინა რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენი ქვეყნის იუსტიციის სამინისტრო ამ კონვენციაზე დაყრდნობით ამტკიცებდა, რომ არამხოლოდ 2008 წლის აგვისტოში, არამედ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ჩვენს ტერიტორიებზე სეპარატისტულ რეგიონებში მიმდინარეობდა რუსეთის მიერ იმ მოსახლეობის ინტერესების და უფლებების დარღვევა, რომელიც არის ეთნიკურად ქართველი. ამიტომაც იყო დამეთანხმებით ეს სარჩელი მნიშვნელოვანი. თუმცა ჰააგამ დააკმაყოფილა რუსეთის ერთ-ერთი არგუმენტი, რომლის თანახმადაც რუსეთი ამბობდა, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი სარჩელი პროცედურულ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა. რუსეთი სულ 4 ამგვარ წინაღობას უქმნიდა მოცემულ სარჩელს. ერთ-ერთი განიხილა ჰააგის სასამართლომ და თქვა, რომ პირველი ეხებოდა ესე ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელმაც რუსეთმა პირველ რიგში დააყენა, იყო ის, რომ ჩვენსა და საქართველოს შორის მოცემულ თემაზე დავა არასდროს არსებულა და არც ახლა არსებობსო. ჰააგამ ერთი უცნაური რამ თქვა, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2008 წლის აგვისტომდე მართლაც იუსტიციის, ჩვენი იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ვერ დასტურდებაო, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის 90-იანი წლებიდან 2008 წლის აგვისტომდე არსებობდა რაიმე ტიპის დავა. ეს უცნაურია, ესე იგი, როგორ შეიძლება ვერ შექმნა დოკუმენტურად წელში გამართული მტკიცებულება, როცა ხარ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, იმისთვის, რომ ჰააგის სასამართლოს აჩვენო, რომ ჩვენ შორის დიახაც 90-იანი წლებიდან არსებობს მოცემულ თემაზე დავა. ჰააგის სასამართლო
თქვენ კონდაც თუ არა საშუალება გაცნობოდით ამ მასალებს ან რაიმე ინფორმაცია თუ გაქვთ მიმდინარეობის შესახებ თვითონ?
მე ვიცნობ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც 67 გვერდიანია და Strasburgis სასამართლოს მაგონებს, სადაც ჩვენ აბსოლუტურად წერტილ და მძიმესაც კი გადმოვიტანდით ხოლმე გადაწყვეტილებაში მხარეების არგუმენტების, ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს გადაწყვეტილება არის სავსებით ყოველის მომცველია, რა ყოველ შემთხვევაში ბევრის მომცველი. რაც შეეხება თვითონ ინფორმაციას დაგროვილ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, თქვენ იცით, რომ 2010 წელს ხელისუფლებამ ახალი ფანდი მოიგონა და ის ინფორმაციები, რომლებიც გროვდება იუსტიციის სამინისტროში საერთაშორისო დავებთან დაკავშირებით, მან საიდუმლოდ გამოაცხადა. სანამ დავა არ დასრულდება. ეხლა დავა დასრულდა, ამიტომ მე მოუწოდებ იუსტიციის სამინისტროს ჩემი პარტიის სახელით, რომ განსაიდუმლოება მოხდეს ამ დოკუმენტების, რაცა საზოგადოებამ, რომლის ინტერესი ძალიან დიდი იდო ამ სარჩელში, შეაფასოს, როგორ დაიცვა იუსტიციის სამინისტრო მოცემული სარჩელი ჰააგაში. რაც შეეხება დავას, მინდა დავასრულო, იმიტომ რომ ამაზე მართლაც ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ძალიან ესეთი ბევრი რამ არასწორი გაისმა. როგორც გითხარით, ჰააგამ თქვა, რომ საქართველომ ვერ დაუმტკიცა რუსეთს, რომ და ჰააგას პირველ რიგში, რომ 90-იანი წლებიდან 2008 წლის აგვისტომდე არსებობდა რაიმე ტიპის დავა ეთნიკურ წმენდასთან დაკავშირებით ორ ქვეყანას შორის. ეს არის, რა თქმა უნდა, სამწუხარო, რადგან ამის დამტკიცება მედარწმუნებული ვარ შეიძლებოდა. მაგრამ ჰააგამ მიიჩნია, რომ 2008 წლის აგვისტოში 9-დან 12 აგვისტომდე მართლაც წარმოიშვა ამ ტიპის დავა ორ ქვეყანას შორის. მაგრამ ეს დავა, აღიარარა, რომ დავა წარმოიშვა ამ დღეებში, არ განიხილა არსებითად, რადგან თქვა, რომ საქართველოს არ ამოუწურავს ის პროცედურა, რომელიც სასამართლოსთვის მიმართვამდე უნდა ამოეწურა. მე ძალიან მიყვირს, რომ ჩვენი მაღალჩინოსნები ახლა ეცნობიან იმ პრინციპს, რომელსაც ქვია საერთაშორისო სასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურა, ანუ სანამ მიმართავ ნებისმიერ საერთაშორისო სასამართლოს, ჰააგა იქნება ეს თუ სტრასბურგი, უნდა ამოუწურა როს ნებისმიერმა, ასე ვთქვათ, მოსარჩელემ დადგენილი პროცედურები. ამ შემთხვევაში პროცედურა იყო ორგვარი, რომელიც ამ კონვენციაში წერია რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ, რომელსაც თქვენ ისაუბრეთ. ერთი უნდა მიგვემართა რუსეთისთვის მოლაპარაკებების მოთხოვნით, რათა დავა მოგვეგვარებინა ჯერ ამ გზით. ჰააგამ თქვა, რომ საქართველოს ამისთვის არ მიუმართავსო და მე დავამატებდი, რომ ვერც მიმართავდით, იმიტომ რომ 9-დან 12 აგვისტომდე თქვენ გახსოვთ, რა მდგომარეობაში იყო ქვეყანა და მტერთან ვერ დაიწყებდი იმ წუთში მოლაპარაკებებს. ამიტომ შეგვეძლო მოგვეთმინა, არ გამოგვეჩინა 12 აგვისტოსვე ის სულსწრაფობა, რომელიც ამ ხელისუფლებას ახასიათებს, და იქნებოდა სექტემბერი თუ ოქტომბერი დაგვეწყო ამ თემაზე რუსეთთან მოლაპარაკებები. გვეცადა მაინც. მაგრამ ილუზია არ გვაქვს, ეს ალბათ არაფერ შედეგს არ მოიტანდა. ყოველ შემთხვევაში შევქმნით დოკუმენტს, რომ ჩვენ რუსეთს მივმართეთ იურიდიული მოლაპარაკებების მოთხოვნით. თუმცა იყო მეორე პროცედურაც, რომ მიგვემართა რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საერთაშორისო კომიტეტისადმი, რომელსაც არსებს ეს კონვენცია. და თუ იქ შედეგი არ იქნებოდა საჩვენო, შემდეგ შეგვეძლო მიგვემართა ჰააგის სასამართლოსთვის.
სმენელს შევახსენებ, თეა წულუკიანი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327, და ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ და რომელიმე სმენელი დარეკავდეს, მინდა მოგასმენოთ, შეგახსენოთ განცხადება, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ გააკეთა, რომელიც 1 აპრილს გავრცელდა, აგრეთვე მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი.
ამ გადაწყვეტილებაში ყველაზე მთავარი გასასმელი არის ის გარემოება, რომ სასამართლომ დაადასტურა და დააკმაყოფილა საქართველოს ყველაზე მთავარი მოთხოვნა. კერძოდ ის, რომ მან იურიდიულად აღიარა და დაადასტურა, რომ რუსეთის ფედერაცია არის საქართველოსა და რუსეთს შორის მონაწილე მხარე და სწორედ ის არის კონფლიქტის მხარე და არა რომელიმე მესამე მხარე, როგორც ამის წარმოჩენას რუსეთის ფედერაცია მთელი წლების განმავლობაში ცდილობდა. და ყველაზე მთავარი, რომ ეს დავა მიმდინარეობდა სწორედ ეთნიკური წმენდის საკითხებზე, სწორედ ეთნიკური წმენდა წარმოადგენდა რუსეთსა და საქართველოს შორის წლების მანძილზე სადავო საკითხს. მართალია, სასამართლომ ამავდროულად დაადგინა, რომ საკმარისად არ იყო ამოწურული ის გზა, რომელიც მხარეებს უნდა გაერკვათ, ვიდრე სასამართლოს მიმართავდნენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც მან აღიარა, არის ის, რომ რუსეთი არის ლეგიტიმური მოპასუხე საქართველოსთან დავაში და ამით გააქარ
დაწყდა ყველა ის სავარაუდო მტკიცება, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ცდილობდა მთელი წლების განმავლობაში წარმოეჩინა, რომ თითქოს და იგი წარმოადგენდა მესამე და მეუკერძო მხარეს ამ დავაში. მან დაადგინა და ყველაზე მთავარი საერთაშორისო სამართლებრივად ჩვენთვის არის ის, რომ საბოლოოდ ლეგიტიმაცია შეეძინა ჩვენს მოთხოვნას, რომ რუსეთის ფედერაცია წარმოადგენს საქართველოსთან დავაში ერთადერთ კონფლიქტის მხარეს.
ეს იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ნინო კალანდაძის ბრიფინგიდან ნაწყვეტი, რომელიც ეხებოდა ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ბოდის გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის, რომელიც ჩანაწერს გაზდევდა თან. შეგახსენეთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეა წულუკიანი და აქვე მინდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებიდან მოვიტანო ნაწყვეტები, რომელსაც სააგენტო სივილ ჯი ავრცელებს. სასამართლო შეეცადა რაღაც საბაბი გამოენახა იმისთვის, რომ არ განეხილა საქმეო, განუცხადებია გრიგოლ ვაშაძეს, როგორც იურისტის შთაბეჭდილება წარმოადგინა მან და არა როგორც მინისტრი, საუბრობ ახლავ, არ ვიცი რისთვის იყო ამის ხაზგასმა საჭირო, და მანვე განაცხადა, რუსეთი და საქართველო ჩართულები არიან ორ მხრივ და მრავალ მხრივ მოლაპარაკებში 1991 წლიდან, როდესაც რუსეთმა გამოუცხადებელი ომი დაიწყო ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ, და ამ მიზეზის დასახელება, ანუ ორ მხრივ მოლაპარაკებების არარსებობა, რის გამოც სასამართლოს არ სურს საქართველოს საქმის განხილვა, აბსოლუტურად სრულიად სასაცილოა, განაცხადა ვაშაძემ. ქალბატონ თეა, რამ სასამართლოზეც ითქვა თუ არ ვცდები ამის შესახებ, მგონი გადაწყვეტილებაში არის ნათქვამი, რომ იყო მინიშნება, რომ იყო მოლაპარაკებების მცდელობა, თუმცა სასამართლომ არ ჩათვალა, რომ ეს მოლაპარაკები ეხებოდა რასობრივ დისკრიმინაციას და ამიტომ არ მიიღო არგუმენტად.
მართლაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ შეხედა, რომ გაჭირდა და ალბათ პროცედურის კვალდაკვალ მიხვდა, რომ მან შეცდომა დაუშვა ამ მოწურვასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია, ყველა მხარე ასე გააკეთებდა, დაიწყო იმის მტკიცების მცდელობა, რომ დიახ, მან ამ მოწურა მოლაპარაკებების გზა ყოველ შემთხვევაში შეეცადა და ამან შედეგი არ გამოიღო. მას ყავდა ჩვენი პრეზიდენტის რაღაც პრესკონფერენციიდან ამონარიდები, რომ აი რუსეთი უარს ამბობს ჩემთან საუბარზე და ასე შემდეგ, და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, როცა საქმე მართლაც სერიოზულად გაჭირდა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ არცაცხელად და მტკიცებულებად მოიყვანა, როგორც მაშველი რგოლი ბოლო გადარჩენის ქვეყნის ინტერესის, ირაკლი ალასანიას გამოსვლა უშიშროების საბჭოში გაეროში 2010 წლის 10 აგვისტოს, და მითითებულია ჰაგის გადაწყვეტილებაში ოქმი ამ სხდომის, სადაც თქვენ თუ წაიკითხავთ ამ ოქმს, სადღაც ორ გვერდზე არის ვრცელი სიტყვა ირაკლი ალასანიასი, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყნის ოკუპაცია, საქართველოს ოკუპაცია ხდება, რომ რუსეთის მოქმედებები მიმართულია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განადგურებისაკენ, და ის ითხოვს, ასე ვთქვათ, პირდაპირი გაგებით შველას საერთაშორისო თანამეგობრობისა მი ქვეყნის გადარჩენისათვის. ის ამბობს, რომ უშიშროების საბჭო არის ყველაზე ლეგიტიმური უზენაესი საერთაშორისო ორგანო და მოუწოდებს მათ, რომ უმოკლეს დროში მიიღონ შესაბამისი ზომები იმისთვის, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო არ დაიღუპოს. ის აგრეთვე აღნიშნავს, რომ ქვეყნის გადარჩენის მიზნით საქართველოს ხელისუფლება დაუკავშირდა რუსეთის ხელისუფალს, კონტაქტი დაამყარა მასთან მოლაპარაკების მიზნით, მაგრამ უშედეგო, და ეს ერთი ფრაზა არის ალასანიას გამოსვლაში, რომელიც მოლაპარაკებებს ეხება, ასე ვთქვათ, გაგანია ომის დროს. ჰაგამ ეს, რა თქმა უნდა, განიხილა და ვერავინ იდავებს, რომ მართლაც ალასანიას გამოსვლა იყო ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის გადარჩენისაკენ მიმართული, მაგრამ ჰაგის სასამართლომ ჩათვალა, რომ იურიდიულად ეს ერთი ალასანიას გამოსვლა, რაც არ უნდა კარგი გამოსვლა იყოს, ვერ ჩაითვლებოდა მოლაპარაკებებად რუსეთთან. და სხვანაირად მინდა უთხრა ხელისუფლებას, რომ ალასანიას მოღვაწეობის და ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმიანობის გამოყენება დაუგვი და მას, თუ მას ჩვენს ხელისუფლებას სურდა, რომ ირაკლი ალასანიას საქმიანობა ქვეყნის სასიკეთოდ გამოეყენებინა, ქვეყნის პრეზიდენტს, რომელიც არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი კონსტიტუციის თანახმად, ეს უნდა გამოეყენებინა 2005 წლის დეკემბერში, როდესაც ალასანიამ აფხაზებთან მოლაპარაკების შედეგად ხელშეკრულების პროექტი მოამზადა და მიხეილ სააკაშვილმა ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერაზე უარი განაცხადა. კარგია, რომ ჩვენი პარტიის თავმჯდომარის ძველი საქმიანობის დროინდელ მომენტებს იყენებს ქვეყანა ქვეყნის სასიკეთოდ, მაგრამ ეს უკვე დაგვიანებულია.
მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხარ ძანეთ.
გამარჯობა. როგორ ფიქრობთ, ეს დადგენილება ხელში უწყობს რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებებს პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ამის შემდეგ კიდე უფრო უარსიტყვიან, ნუ ეხლა ხო საერთოდ ყოველგვარ უარზე არიან მოლაპარაკების და.
მადლობა. ზარისთვის 988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ. და დამამატებ ჩემ შეკითხვაში რომ დავდგოთ. რა საშუალება შესაძლებლობა რჩება საქართველოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ამის იმედიც გამოთქვა ხელისუფლების წარმომადგენელმა ჩვენ დასაუბარში, რომ კვლავ დაბრუნდეს საქმე ჰაგის სასამართლოში.
მათ თავიდან უნდა რა თქმა უნდა თუ მეორედ გადაწყვეტენ რომ ჰააგისკენ გზა გაიკვლიონ, უნდა ამოწურონ ის პროცედურები, რასაც ვრცლად ვისაუბრეთ, თუმცა ისიც ვიცით რომ რუსეთი ამჟამად ცდილობს იგივე ჰააგის სასამართლოს მიაღებინოს გადაწყვეტილება, მოთხოვნით შევიდა ის ჰააგის სასამართლოში, რომ ჰააგის სასამართლომ თქვას, რომ იგივე მხარეებს შორის იგივე დავას მეორედ არ განიხილავს. მაგრამ საქართველოს შეუძლია რა თქმა უნდა მიმართოს მოლაპარაკებას პარაგებების გზას, თუმცა ამ ხელისუფლების ფარგლებში მე პირობებში მე მეჩვენება რომ რუსეთთან მოლაპარაკებების შესაძლებლობა არის ნულის ტოლფასი და ამას თვითონ იუსტიციის სამინისტრო ამტკიცებდა ჰაგის სასამართლოში რომ რუსეთის ხელისუფალი ჩვენს ხელისუფალს არ ელაპარაკება და როგორ მოვილაპარაკოთო. ძალიან მაინტერესებს ვისი ბრალია რომ რუსეთის ხელისუფალი ჩვენს ხელისუფალს არ ელაპარაკება. თუმცა თუ შეიცვალა ხელისუფლება და ეს ალბათ მალე მოხდება, არ არის გამორიცხული რომ რუსეთთან მოლაპარაკებ კების რესურსი აღდგეს, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული და ამ დეოკუპაციის პროცესი დაიწყოს. საქართველოს სახელმწიფომ დღეს რა უნდა გააკეთოს? ალბათ უპრიანი იქნებოდა უფრო საერთაშორისო კომიტეტს თუ მიმართავდა, ვიდრე თქვათ რუსეთთან ცუდ უბრალო მცდელობას მოლაპარაკებისა, რადგან ჩვენს ხელისუფლებას დღეს რუსეთთან მოლაპარაკების არავითარი რესურსი არ აქვს სამწუხაროდ.
რაც აღება საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, როგორც იურისტის, როგორც მან აღნიშნა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს იმაზე, რომ ეს თემა რა რას ეთნიკური ნიშნით მოსახლეობის დევნის შევიწროვების და ასე შემდეგ იყო მოლაპარაკებების საგანი სხვადასხვა ფორმატში თავის დრო წლების მანძილზე, რატომ არ ჩაითვალა ეს მცდელობად?
იცით რა,
რატომ 9-დან 12 აგვისტომდე 2008
წელს? მე ამაზე წეღანაც მოგახსენეთ. ეს იგი შეიძლება რაღაცა იყოს რეალობა, მაგრამ ეს რეალობა, როდესაც იურიდიულ პროცესთან გვაქვს საქმე, შენ ვერ მიიტანო შენი არაკომპეტენტურობის ან უნარობის გამო მოცემულ იურიდიულ ორგანომდე. ეს არის მომხდარი ამ საქმეში. ის რაც არის საყოველთაო ცნობილი, რომ მოლაპარაკებები იყო, რომ ჩვენ გვაქვს დავამართლაც რუსეთთან 90-იან წლებიდან დაწყებული ეთნიკურ წმენდასთან დაკავშირებით, ეს რომ ასეა, ეს ერთია, მაგრამ შენ როგორც მოსარჩელემ დოკუმენტები რა მიიტანე ჰააგის სასამართლომდე, ეს არის მეორე და აი მეორე ნაწილში გვაქვს დაშვებული ჩვენ შეცდომა. ჰააგის სასამართლოს, როგორც ნებისმიერ სასამართლოს, არ ევალება თავად იძიოს რაღაცა ფაქტები. მისი მსჯელობის ფარგლები დადგენილია იმ დოკუმენტებით, შემოიფარგლება, რომელსაც მას მიუტანენ მხარეები. ამიტომაც ვამბობ, რომ სალაპარაკო ენაზე რომ ვთქვათ, ჩვენმა იუსტიციის სამინისტრომ ვერ ივარგა იმისთვის, რომ ჰააგის სასამართლოსთვის მტკიცებულებების ენაზე დაემტკიცებინა, ეჩვენებინა, რომ 2008 წლის აგვისტოში კი არ გაგუჩნდა ჩვენ რუსეთთან ამ თემაზე დავა, არამედ ბევრად მანამდე. რაც შეეხება ბატონი მინისტრის განცხადებას, ის ამობს, რომ მე ამას ვაკეთებ როგორც იურისტიო, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ მისი კომენტარი არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის, რადგან ის თითქოს მინიშნებას აკეთებს იმაზე, რომ ჰააგა მოსურნე იყო იმის, რომ საქართველოს საქმე წაეგო და რაღაც საბაბს მოეჭიდა და ისე თქვა უარი.
შეიძლება თუ რამდენი სასამართლო პოლიტიკური მსხვერპლი გახდა, ასე ვთქვა.
თითრა მე თვითონ 10 წელი მუშაობდი სტრასბურგის სასამართლოში, რომელიც ჰააგის სასამართლოს არც ავტორიტეტით ჩაუმოვარდება და არც თავისი მნიშვნელობით, და მე მკაცრად გამოურიცხავ იმას, რომ ამ ტიპის სასამართლოებში რაიმე ტიპის პოლიტიკური ინტერესი ჭრიდეს ვიდრე იურიდიული არგუმენტი. ჩვენ ეჭვს ვერ შევიტანთ 1 აპრილის ჰააგის გადაწყვეტილების ობიექტურობაში, რადგან ფაქტი არის მყირალა და ფაქტი არის სახეზე, რომ ჩვენ და ჩვენმა სახელმწიფომ არაკომპეტენტური ადამიანების მეშვეობით სცადა საქმის დაცვა. ამიტომ მე ყველანაირ პოლიტიზაციაზე ამ პროცესის თავის შევიკავებდი და ასე ურჩევდი საგარეო საქმეთა მინისტრს, რადგან ამგვარი განცხადებები კიდევ უფრო აზიანებს იმას, რასაც სახელმწიფოებრივი ინტერესი ჰქვია.
მსმენელი არის ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ ბოდიში რომ გალოდინეთ ბრძანეთ
მე მაქვს შეკითხვა ასეთი ყველა ოპოზიციონერს რატომ გაქვთ ასეთი აი დემაგოგიას რატო ეწევით რომ ჩვენ ხელისუფლებას არ უნდა რუსეთთან დალაპარაკება როცა პრეზიდენტად რო გახდა რა ქვია მიხეილ სააკაშვილი პირველი ვიზიტი რუსეთში განახორციელა გაუწოდა მეგობრობის ხელი და ისა და პუტინმა გარკვევით უთხრა ჩვენ ვიმეგობრებთ ოღონდ ტერიტორიების გარეშეო და რატო ეწევით ეს ოპოზიციონერები ამ დემაგოგიას ყოველთვის რომ ჩვენ ხელისუფლებას არ უნდა თურმე დალაპარაკება და რუსეთი კარს გვიმტრევს ჩვენ
გასაგებია
არ გვიმტრევს და ჩვენ არ გვიდა იმათან ურთიერთობა და ლაპარაკი რატომ ლაპარაკობთ
ეს გასაგებია შეკითხვა გასაგებია შეკითხვა მადლობა ზარისთვის გისმენთ
მე არ მიქვამს რომ ჩვენს ხელისუფლებას არ უნდა რუსეთთან დალაპარაკება პირიქით ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ როგორმე რუსეთს დაელაპარაკოს ეს რა თქმა უნდა კარგია მე ვთქვი ერთი მარტივი რამ რომ ჩვენს ხელისუფლებას მიუხედავად იმისა რომ სურს რუსეთთან საუბარი ამ საუბრის რესურსი არ აქვს უკვე პოლიტიკური მას დიდი რესურსი ჰქონდა ამისავე თანხმები ქალბატონს რევოლუციის შემდეგ ამის დასტური იყო სწორედ მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი რუსეთშიც მაგრამ მან თავისი იმპულსურობით და გაუთვლელობით საკუთარი ნაბიჯებისა ძალიან მალე ამოწურა ის რესურსი რაც მას რუსეთთან საუბრისთვის შედეგიანი საუბრისთვის ჰქონდა თუმცა ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ყოველი დებატია თუ საჯარო გამოსვლა ამტკიცებთ რომ მართ ხლაც რევოლუციურ ხელისუფლებას რევოლუციის შემდეგ ჰქონდა უზარმაზარი რესურსი რუსეთთან საუბრისთვის გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი პრეზიდენტი არ იყო გასვლილი ასე ვთქვათ არცერთ კონფლიქტში და აფხაზებისთვის ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და დამეთანხმებით რომ ის რაც მნიშვნელოვანია აფხაზისთვის დღეს ისეთი დრო დადგა რომ რუსეთიც ამას მნიშვნელობას აქცევს მოკლედ ეს რესურსი იყო ამოიწურა დღეს ეს რესურსი ჩვენს ხელისუფლებას არ აქვს მაგრამ ხელისუფლებას აქვს სურვილი რუსეთთან საუბრის თუმცა სურვილი რომ განახორციელოს რო ამისთვის მეორე მხრიდანაც უნდა იყოს თანხმობა რაც დღეს არ არის.
და ქალბატონთია ბოლოს მინე კითხოთ მართალია შეიძლება უბრუნდები საკითხს მაგრამ აი ეს არგუმენტი სასამართლოსი რომელიც ეხებოდა მოლაპარაკებების საკითხს იმას რომ მოლაპარაკების მცდელობა არ ყოფილა რომ არისო ეს ამოწურული ეს შესაძლებლობა რამდენად იმპერატიული მოთხოვნაა პროცედურულად ეს შეიძლება და თუ არა ამის უგულებელყოფა ამის კითხვა მინდა პროცედურის გამარტებას ხოთ ეს
მოლაპარაკებების თუ ჩათვლიდა ჰაგის სასამართლო როგორც ახლა ჩათვალა რომ მოლაპარაკების მცდელობა არ ყოფილა საკმარისი და საერთოდ მოლაპარაკებები არ შემდგარა და ჩვენ ამოწურული გვექნებოდა საერთაშორისო კომიტეტის პროცედურა ის რა თქმა უნდა ჩათვლიდა რომ ამოწურვის პრობლემა არ არსებობდა ამ საქმეში მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ არც მოლაპარაკებებისთვის მიგვიმართავს და მე თვითონვე ვთქვი რომ ეს შეუძლებელი იქნებოდა იმ პერიოდში რადგან ვეომებოდით ამ ქვეყანას მაშინ არსებობდა საერთაშორისო კომიტეტი, რომელსაც ქვია საერთაშორისო კომიტეტი რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის და მიგვემართა მაშინ ამ კომიტეტისთვის, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება არის სულსწრაფი და არ მგონია ამაში ვინმე არ დამეთანხმოს თუნდაც ხელისუფლების მომხრე. მას ყველაფერი უნდა დღეს. არა და იურიდიული პროცედურები და ქვეყნის შენება არ ხდება ერთ და ორ დღეში. თუ ისინი მიმართავდნენ 2008 წლის აგვისტოში საერთაშორისო კომიტეტს, იქ არის ჯერ სამთვიანი ვადა იმისთვის რომ მოპასუხემ ასე ვთქვათ გაქცეს პასუხი. მერე არის კიდევ სამთვიანი ვადა იმისთვის რომ კომიტეტმა დაიწყოს განხილვა და ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, როგორც ნებისმიერი საერთაშორისო სამართლებრივი პროცედურა. ამის დრო და ასე ვთქვათ სურვილი მოთმინების ჩვენს ხელისუფლებას არ ქონდა, ამიტომ გააკეთა მან ასე ვთქვათ 2008 წლის 12 აგვისტოს პიარული გასროლა. ეს იყო პიარი, ეს არ იყო იურიდიული დავის სურვილი. შედეგი დადგა დღეს ძალიან მწარე ჩვენი ქვეყნის ინტერესისთვის და მე თუ მკითხავთ, უნდა დადგეს იმ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი იუსტიციის სამინისტროში, რომლებმაც ჩვენი საზოგადოების მთლიანად ქვეყნის დავალება ვერ შეასრულეს იმისთვის, რომ ეს დავა მიეყვანათ რუსეთის წინააღმდეგ არსებით განხილვამდე. ეს იყო ჩვენი ქვეყნის ინტერესი.
თეატრ ლუკიანი გახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და განვაგრძობთ გადაცემას.
მადლობა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
როგორც წესი ამ დროს გვაცხომა პრესის მიმოხილვა ბოლო 2-3 წუთი და მადლობანი რომ კარგი დრო დამეტოვა მის მიმოსახელად სამწუხაროდ არაფერი მაქვს მიმოსახილი ბოდიშმის მე რომ არ მოვიდა დღეს გაზეთები ვერც ასე რომ ტრადიციულად დილას ვერ გეტყვით თუ რა წერია გაზეთებში, თუმცა ერთი რაღაცა შეგვიდეთ, შემიძლია რომ მომდევნო გამოშვებებში გავაკეთებ ამ პრესის მიმოხილვას, უკვე მოვიტანთ გაზეთებს და შემდეგ ადამიანურად გავაკეთებ ამ ყველაფერს, მაგრამ არ ვიცი თუ შეიძლება ვინმე ეს რაღაც, მაგრამ ნუ რა ვქნა, რაც არ
მაგის წერია მომხდარა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
კვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ხოდასა ბოლო წამდროდირე რაღაცა მექნებოდა სათქმელი. ერთადერთი მოვიდა, ვისაც მოაქვს ხოლმე გაზეთები დილაობით, თქვენით და მოიტანა ჟურნალი თბილისელები, რასაც კი გადავხედავდი, მაგრამ ნუ რაღაცა გამოვა.
არაუშავს საღამოს მოისმეთ ჩვენი სმენელი პრესის მიმოხილვას. სამწუხაროდ ასე მოხდა. მე კი შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდით ნიკო ნერგაძე და
ბოლოს ყველაფერი აირია, რაღაცნაირად შემოდის და
კიდე აირია, გოჩა მუსიკა ჩართო ხმამაღლა.
ვებსაიტის მისამართი შევახსენოთ, ბარემ რახან გვაქვს მაგის დრო www.radiotavisupleba.g როგორც გენებოთ. კიდევ ერთხელ გატყვით, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემები მოისმინოთ როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერი, ისე ტექსტური ვერსია ნახოთ და ასევე გვაქვს რამდენიმე მხოლოდ ვებზე რომ არის ისეთი მასალა, ბლოგები და
ვიდეო ბლოგები,
ხო? და ასე თქვა ვიდეო კიდე შემოდით და ნახეთ კარგი ვებსაიტი გვაქვს ჩვენთან მოგწონს და სხვა ბევრსაც მოწონს, ეგრე არ არის. ხო, კარგი, დაგებრუნებ ისე სიტყვას.
მსმენელს შევახსენებ მხოლოდ იმას, რომ რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ნინო როდონაია უძღვება ამ გადაცემას. ჩვენ კი დროებით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.